Campus FM prezentă Carta Sahara, sensila dwar il-letteratura atfal tal-birax, tal-lum u ta'ada. Prezentazzjoni u produzzjoni Sergio Grek.
Inselmilkom nilqakom għal-programm ieħor minn din is-sensiela tagħna Karta Sahara. Illum xtaqna nieħdu ftit il-veduta tal-pubblikaturi dwar il-kotba għat-tfal. Għandna magħna lil Joseph Mizzi li ġej mill-Klab Kotba Maltin u lil Christopher Gruppetta li ġej mill-Merlin Library nistgħu ngħidu li bejniethom huma ż-żewġ pubblikaturi anki ewlenin f'dan il-qasam. Ovvjament Joe Mizzi għandu anki interessi oħrajn bħal m'għandu Chris ukoll. Apparti s-settur tat-tfal, pero għaniprovaw nikkonċentraw illum ftit dwar dan is-suġġett. Joe, għanibda minnek. Għaliex għanajtek tħoss li wieħed għandek tippubblika l-kotba tat-tfal. Veru li huwa suq assigurat?
Le, mhu veru xejn li huwa suq assigurat, huwa suq interessanti ħafna. Huwa suq speċjalizzat, huwa suq li llum irid iżjed studju minn qatt qabel, mhux l-kem taqbodu tgħid ħa nagħmel ktieb tat-tfal. Jew ħaġa tispeċifika, ma hawnhekk naħseb Chris jibda jaqbel miej, inta ma jaqbilx ukoll, ġifieri. Trid tgħid xeta qed timira għalija. It-tfal nafu tajjeb li tifel ta' 3 snin, mhux l-istess tifel ta' 4 snin. Ma ta' 4 snin mhux l-istess ta' 5 snin. Ġieli anke fl-istess età. Tifel li għadu kif għalaq 5 snin bil-kemm ikun jaf jaqra. Tifel kif ħaj jispiċċa ħajjalaq is-6 snin, ġifieri jkun għadu dawk il-5 snin, ikun diġà jaf jaqra ftit iżjed minn kif beda s-sena. Ġifieri tant hemm speċjalizzazzjoni fil-qasam tal-produzzjoni ta' kotba tat-tfal li kważi kważi jażjed wieġeb ta' ras milli huwa suq assigurat.
Chris, forse nisimaw il-veduti tijak.
Le, assolutament, muwix u daħseb naqblu fuq di, muwix etnajdu li muwix suq assigurat bibda ksuħat, bizbis għandek, apparti tajtu kol u għal-kompetizjoni l-lum vera zdidet, u mux bis il-kompetizjoni bejnietna interna ġviri f'Malta, għax dik dejjem kiene dejjem tkun u hija healthy, pero il-kompetizjoni enormi ma barra, kif dejjem najdu, Malta, pajjiż bilingwi, kulħadd jaqra u jitkellem bl-Ingliż u bil-Malti, jiġifieri kull ktieb li joħroġ ġew, kull ktieb li noħroġ jiena, joħroġ ikun min ikun, mhux qed nikkompetu biss ma' xulxin, qed nikkompetu ma' dak il-baħar enormi ta' kotba tfal bl-Ingliż.
Forsi ħanżit ħaġa żgħira ma' li qed jgħid Chris fuq l-importazzjoni ta' kotba minn barra. Ħafna drabi niġu attakkati kemm jiena u naħseb anke kemm Chris fuq il-prezz tal-kotba tat-tfal tagħna. Tajjeb li ngħidu li t-tiratura tal-kotba tagħna hija ħafna drabi limitata. Qed nitkellmu fuq tiratura ta' bejn 2,000-5,000 kopja. Chris ma nafx hekk.
Massimu.
Qed nitkellem dejjem b'mod min-naħa tal-Klab Maltin. Però biex tagħmel ktieb bil-Malti biex tilħaq ċerta livelli ta' produzzjoni. U għal-istess mod kif kieku jiena u Chris qegħdin publishers l-Ingilterra jew fl-Italja jew f'pajjiżi ikbar minna, jiġri l-istess ammont ta' flus li aħna ħarsu biex nagħmlu ktieb bil-Malti qed nagħmluh bl-Ingliż. Bid-differenza li t-tiratura tagħna tieqaf sa 5,000 għall-argument. It-tiratura ta' barra tibda minn 10,000 fuq kotba ta' tfal. Hawn Malta sfortunatament jaslu r-reminders. U speċjalment neġa' ngħid fil-kotba tat-tfal jibdew jgħidu kif dak tip jinbih żewġ liri jew żewġ euro jew ħames euro u tiegħek qed bihom 10, 15 u iżjed. Ifhem, hija dik hija l-unfair competition li jista' jkun li aħna għandna. Għaliex, għax jekk ikun inti mort u sib dak il-ktieb l-Ingilterra jew minn fejn ġi prodott u rajt il-prezz oriġinali tiegħu, ħassib li l-prezz oriġinali tiegħu ħafna drabi huwa ħafna iktar mill-li dak li nbiegħu aħna mill-ewwel prezz, the published price. Jiena nħobb nagħti eżempju ta' Harry Potter. Harry Potter l-aħħar ktieb li ħareġ mingħajr tiratura kienet first run 25 million.
Xi ħaġa hekk.
Li mod ta' produzzjoni, mod ta' produzzjoni ma għandek xejn. Ġifiri, għandek ti black and white oċra bil-kulu. Ġifiri, mux għetnej ċen fuq il-kont.
Mux elaborat.
Mux għetnej ċen fuq il-kontenut. Pero l-ktib jimbih 14 euros, 15 euros,
dawk l-ilma. Plus li kuna mellew il-sena b-hardback. Eżat. Barra jahnu dik l-idea. Eżat.
Issa, ejd li inti, li maktib li ħriġna jiena, jow Chris, flowel teratura jimbieħ 15 jew 16 euros. Kiku jajruna ħallili.
Chris, pero allura hija impressjoni ħażina min jgħid li l-ktieb għat-tfal jibbieħ iktar mill-ktieb għall-kbar?
Le, li jibbieħ iktar ġifieri kwantitativament fil-kwantità dejjem ħajbieħ. Iktar ġifiri, jom ħafna raġunijiet, jom raġunijiet edukattivi, ġifiri jgħet nħedġu li t-tfal u sewa namlu jaqraw, ecc. Pero huwa xorta limitati ġifiri kieku għaw qegħdin namlu diskussjoni fuq il-kotba l-kbar, ngħidlek il-problemi huma terġa' ikbar, ġifiri hemmhekk ġew ħafna iżjed ta' suġġett milli jiena. Ġifiri hija ħaġa reattiva, ġifieri ma jfissirx li għax is-suq huwa xi ftit ikbar, però vera wkoll kif kien tisemmi. Ġew fil-kuntest tal-Harry Potter, kodba tfal iżjed hemm ċans li ħajkollok illustrazzjonijiet mela inti daħħalt għandek l-istampar bil-kulur flok black and white, għandek l-illustratur, ġifieri qed iżjed il-kost, su verament ġifieri m'għandx noqgħod nirrepeti l-istess affarijiet, però huwa veru li inti l-ispejjeż għalina bħala pubblikaturi biex nikkreaw il-ktieb huma identiċi għall-ispejjeż ta' barra. Ġifieri hemmhekk qegħdin issa tkrib għat-tfal. Għandu forsi, mhux forsi għandu su ikbar in ġenerali, però għandu anke ħafna spejjeż ikbar.
Jiġifieri qed naqblu speċi li mhijiex safe bet x naqbad ngħid.
Le,
xi mhux assigurata li ħajja naxxi.
Illum il-ġurata xejn mhu safe bet. Biex anke.
Ma laqqas jekk ikollok ħanajt jekk wieħed mill-awturi prinċipali għat-tfal?
X'jaqsa.
Xorta.
M'għandux x'jaqsa miżjed.
Illum żdied fi żmien kien ikun pereżempju safe bet għalina nitkellem għalina, fi żmien kienu jkunu daw il-classics, jiġifieri trab tagħmel traduzzjoni bil-Malti ta' Peter Pan, ta' Lion King, whatever. Illum il-ġurnata l-istess, jiġifieri xej qas dawk li fi żmien fil-late forsi early 90s kienu ovvilu ġatam. Xej mu safe bet, anzi s-suq ikun tantu mifquħ b'affarijiet differenti.
Anzi rumti tara kif tista' tkun, tipprova tkun ftit iżjed innovattiv li huwa diffiċli ħafna.
Hemmhekk tidħol fir-riżorsi limitati, jew iżjed ma tprova tkun innovattiv iżjed trid spejjeż.
Jien għandi ħolma u naħseb anke intom għandkom ħolma f'dan ir-rigward, ġifieri, jiena waħda mill-ħolma tiegħi dejjem xtaqt li forsi anke jkollna dak l-awtur Malti li jibda jkollu fil-qasam ta' tfal nitkellmu f'dan is-settur dejjem forsi anke l-ktieb tiegħu ppubblikat barra minn Malta f'lingwi oħrajn, jien naf l-Ingliż fit-Taljan. Kemm hija faċli u kemm hija diffiċli.
Diffiċli ħafna mill-esperjenza tagħna, Chris naħseb għandu esperjenza oħra ġifieri. Meta ħna approċċajna publishers barra minn Malta biex inresqu awturi barranin. Dan jgħidu lek isma' jien qed nara 1000 manuskritt fil-ġimgħa. Efhem, għandi għażla kemm irrid. Anki aħna u Maltan ikonna għażla u nażlu ma jkollniex eluf, jiġri ikonna ftit mijiet. Però dawn ikollhom eluf kbar. Issa biex huma ipoġġu flushom jew investu flushom fuq awtur barrani. Ja remota ħafna, ja diffiċli ħafna. Din hija realtà tiegħi. Chris ma nafx jekk għandu.
Le, totalment. Hija tibqa' ħolma, jiġifieri tibqa' l-ħolma ta' kulħadd nimmaġina xi huwa jiġifieri
l-emmek. Provajt ukoll Chris.
Iva ppruvajna kemm darba l-istess mod u dejjem l-istess reazzjoni, jiġifieri inti għandek is-suq għat-tfal u għal-kbar, is-suq in translation, pereżempju fis-suq Ingliż, huwa diġà xi 2-3% ta' mod vera żgħir tal-literature in translation. Jiġifieri kif qed jgħid ġew inti tavviċinhom diġà normalment kif ikun naħseb manuskritt oriġinali miktub bl-Ingliż native English speaker, ħaj jintifgħulek fil-famous slash pile u biex jasal il-bambin jaffejja fejn meta ħaj jasal xi ħadd, aħseb waret tgħidilhom in translation, mela daw ħajbdew jaħsbu tajjeb jew ħażin, isma dan mhux tajjeb daqs xi ħadd Ingliż kitbu. Dan hemm it-traduttur fin-nofs, dan
realtà differenti.
Assolutament. Jiġifieri le sissa qatt ma kien hemm ġifieri nibqa' noħlom għaliex lej ġifieri u dik hija eventwalment meta qiegħed suq Malti u li hu ġifieri l-ħolma dik hija ġifieri, però b'firi eċċetera, però hija xi ħaġa jiġifieri mhux xi ħaġa li nistgħu nilludu ruħna tiġri għadha filgħodu.
Kien hemm biss wieħed Pirotta.
Xavier Pirotta.
Li pubblika ma qatt ma għamel xi isem kien ippubblika mal-Wejland.
Għadu jippubblika u le huwa pjuttost kbir, però jikteb bl-Ingliż mal-ewwel li mhux tradott u jgħix barra minn Malta, jiġifieri bħal kollox illum il-ġurnata
u referenzi.
Referenzi jagħmel mitoloġi, kri kollha fuq mitoloġija, referenzi.
Hemm xi żgur minn naħa l-oħra jekk forsi nipprova niftaħ ftit iżjed, ma jeżisti l-ebda awtur Malti. Li effettivament vera ġi pubblikat barra minn Malta. u qed ngħidlek b'rispett kollu għal kull min għandu kotba ppubblikati barra minn Malta. Ħafna drabi sib, ħansemmi awtur li jollu muħamijiet, mux biex ma jmerenix, ma biex ħat ma jħu għali, Francis Zebejjer. Francis Zebejjer nafu li publika erba kodba barra minn Malta, bħet minnom l-Amerika, pero kienu kolla self-financed. Ħafna drabi meta l-awturi Maltin publikaw barra minn Malta, jow ħalsu għamuma, jow inkella ma jkollom lebda remunerazzjoni, ġviri laqqasija propjament publikazzjoni, qed joħroġ barra ma qed joħroġ barra x'qed imbotta ħafna lilu nnifsu.
U anke m'hemm xi ħażin naturalment li jagħmlu jimbotta lil nnifsu, però fil-prattika jekk tkun self-published jew f'xi forsi xi university presses żgħar li kien hemm, id-distribuzzjoni ħad tkun tant limitata. L-awtur probabbli kuntent bi għaw sewa jagħmel, però mhux se takkwista kif forsi qed nifhmu hawnhekk bħalissa ħad takkwista isem għal-ktib Malti u għall-awtur partikolari, ġi mux set mur, nistan semmi forsi għax ħanud barani, Waterstones, u sibu għen fuq li xkaffa.
Konsen semmi anka il-fenomenu tal-e-books illum, għat sissa Malta forsi għadna ftit li xejn, anka nisimaw dwaru. Ma nafx jekk hawnx anka l-potenzjal li jidħolaw fil-qasam tal-letteratura għatfali, jew se nerġgħu naqgħu anki f'din il-nasba seħuda li tridu tas-suq.
L-e-books tradizzjonalment, fi sens tradizzjonalment, teknoloġija ġdida, però għandek dejjem il-problema, jiġifieri jiena li dejjem ħaġa li ħaġa ninkwita fuq, hija kwistjoni ta' kopjar, ta' piracy, ġifieri.
Drittijiet.
Drittijiet. U li kkupjar ġifieri sfenat li jsir f'Malta jmin jista' jgħidu Jones, jgħidu jien, jista' jgħidu ħafna nies bil-mod old fashion ngħidu hekk bil-fotokopjar bażikament isir kullimkien Malta. Jiġifieri diġà jsir hekk, aħseb wara ma li għandek oġġett diġitali li kull ma tagħmel titfa' fuq l-email send u xteret. Ġifieri ippruvajni għandna riżorsi tal-għalliema ta' ktieb partikolari li jeżisti mod diġitali. Waħda mill-affarijiet li fih hija li għal fih xi podcasts li fil-materjal diġitali stess għandek email għandek link sorry fejn tista' tniżlu tiddawnlowdjah. Dan realizzajna li jekk pereżempju bħejna 20 kopja kien hemm 200-300 download. Issa rajt, da materjal għall-għallima, ġifiri nifimma forsi għallim nizlu darb teħħa, nizlu darba mid-dar, darba mid-iskola. Imma għat għandek dik il-qabza ta' id-damela għat jiċirkola. Ġifiri, dik il-bqija huwa suq ġdid u suq interessantissimu, naħseb nagħmlu żball jekk ma nikkonsidrawx, speċjalment issa li t-teknoloġija, anke l-oġġetti teknoloġiċi.
Mobiles u vera.
Mobiles, iPhones u għek li tista' taqra fuqhom, però dejjem hemm dik il-problema.
Hija l-istess, hija teknoloġija li trid studjużja. Sempliċi raġuni kif għal Chris fu ikkupjaru pajsi. Forsi anki nitfa' ftit ta' sfida aħna qegħdin l-università. Kif tixref ftit il-barra ġifieri qed ngħidu timxi laqas taqbad karozza. It-triq ta' quddiem l-università minn li hija photocopying bureaus. Issa
hawnhekk
hemm raġuni, hemm raġuni żgur jiġifieri, issa jew dawn huma kollha imbeċilli huma jafu x'inhuma jagħmlu, jew inkella huma intelliġenti ħafna u għandhom negozju sott, ġifri biex inti tara ħafna drabi photocopying bureau li huwa d-doppju tal-outlets tiegħi u ta' Chris, hemm bil-fors xi ħaġa intrinsikament ħażina f'dal pajjiż u fejn iġu fir-rigward ta' enforcement ta' liġijiet tal-copyright. Issa hawnhekk qed ngħidu meta inti ma tistax tixtri photocopy għax it-teknoloġija għadha għolja, expensive. Issek għet nitkellmu fuq podcast u fuq sempliċiment teknoloġija tal-e-book kif qed jgħidlek Chris kemm inti taqbad email u tibgħat send hawnhekk qed nitkellmu fuq infringement kbir ta' copyright. Min-naħa l-oħra tajjeb li ngħidu li pereżempju l-Microsoft ikkalkulaw li 10% biss tas-suq tagħhom huwa effettivament
leġittimu
li fi 90% u still
wara x'jiġu dawk il-90%.
Le, u still b'raxa fimija huma qed jinnettjaw ma nafx kemm il-100 miljun dollaru dal-loro ta' profit. Jiġifieri ma nilludu xuna.
Hemmhekk jidħol appuntu kif qed l-ewwel inti s-suq id-daqs tas-suq 10% ta' il-Microsoft li għandhom id-dinja kollha huwa mod. 10% tas-suq ta' tfal ta' f'Malta. Najdlek nibdew niġu fil-problemi.
Chris u Joe, ħanpoġġilkom din il-mistoqsija. X'i interessakom li tippubblikaw għat-tfal intom?
L-ewwel nett ma ħobx nħabu wara subgħajja fis-sens hemm l-element kummerċjali.
Ġifiri. Dan għaw fi programmi padaw diskutajnieħ.
Ekku, il-darba.
Bilna.
Ekku, però.
Dan għaw muxi xoħal romantiku għal-patria.
Ekku, nħob pinsemmi għax ovvjament, għat minna mandu sussidiku, għat jopra fuq skala kummerċali, ġifiri. Inu klijen, pala Chris, nistanaj dal-kodba tfal, kodba kbar, nipublika ktib li nħob naqra jena, li joġob li li bil-fors, sempliciment, ġifiri. Però, but having said that, dik il-premessa dejjem, jien li interessani nipublika. L-ewwel semmija ġew ta' kienet novelty, xi ħaġa ftit differenti dik li hemm kont infittex meta naqra manuskritti. Llum tant żdiedu l-kodba tant hawn li inti tkun qed tfittex jekk bħalissa il-craze ta' fantasy qed nitkellem mad-dinja kollha meta kien hawn Harry Potter eċċetera, pereżempju, tipprova xi ħaġa naqra differenti għax tgħid kemm għandhom nippubblika l-istess ħaġa. U forsi jekk nista' l-istess kemm insemmija bl-ebda ma niġġeneralizza, ħafna drabi persważi l-pubblikaturi barra jsibuha wkoll. Tibda tirċievi ħafna manuskritti simili ta' xulxin li jekk għax ktib mar tajjeb fis-suq, mela tibda tirċievi ħafna manuskritti kuħat jikteb dak it-tip ta' ġeneru. Mentri aħna forsi nkont infittxu dik xi ħaġa naqra differenti anzi li tvarja.
Ġew x'inhi imma d-differenza biex tip ta' tfal kun tajb ikun bil-forsi avventura jinnaf. Anka jekk tippermetti li ftit forsi anke minn qed jismana anke l-ġenituri li jmorru jixtru għat-tfal forsi kultant u mhux xi kultant anke. Dejjem dik l-idea, forsi misteru, avventura, forsi anka fl-istess ħin qed jitgħallem xi ħaġa storika marbuta ma' post, imma l-letteratura tfal hija usa minn hekk.
Ħafna usa minn hekk, dik forsi hija l-isfortuna li l-kodba tat-tfal jixxuhom il-kbar. Minn hemmhekk jiġifieri ħafna drabi l-kbar jirraġunaw b'mod romantiku, nuża kelma mhux diffiċli tqila, egoistiku. Fis-sens jixtru dawk il-kodba li xtaqgħu li forsi hom hemm missierhom. Xtraw li l-om infusom biex għaddawom l-tfal. Mux neċessarjament huma dawk il-kodba li ħajqraw it-tfal tagħhom. Jew dawk il-kodba li l-tfal tagħhom forsi jitħajru li jaqraw. Hawnhekk forsi nerġa' naqbel ma' Chris hija li dak li tipprova ssib f'kodba b'mod ġenerali però anke b'mod speċjali f'tatfal hija dik ix-xi ħaġa ġdida. Jiena forsi nsib dik ix-xi ħaġa ġdida fil-letteratura Maltija jew blaqta lokali. Ġifiri, within the Maltese framework, ġifiri, fejn aħna nirrelataw iżjed leħ, għaliex. Għax kodba blaqtiet internazzjonali, ġifiri flavors fuq l-Italja, fuq l-Ingilterra, fuq realtajiet oħra li mhijiex lokali, ħassib kemm trid. Allura naħseb dik hija underlying naħseb daħħa ta' Chris ukoll, ġifiri. Allura hija dik xi ħaġa ġdida. Se kissaqsini kemm jiena u kemm Chris x'inhi dik xi ħaġa ġdida, naħseb hija domanda diffiċli ħafna. Għax mhux se dara fejn biġibha.
Forsi anke s-semmija tagħna għandhom din il-kurzità ġieli rrifjutajtu manuskritti anke ta' awtur jew awtur li anke jippubblikaw magħhom jew kienu jippubblikaw magħhom b'mod regolari fl-istorja tal- tal-kumpanija
ta' eħe, tiġri u ġirat, ovvja, ġiri ġirat. Le, għamma tarax. Le, li konsenajt huwa, ovvjament jitħol li xum batta loyalty, fis-sens. Loyalty mux li jemxi obbligu minna ħaj u minnoħra, pero intim bat jek forsi għandek awtur, awtriċi li publikaw mija kafna kodba li forsi anka enuk fis-sens li tawk materjal ta' kodba li kienu bestsellers. Enuk tikber, kodba li bijaw ħafna. Mela mbagħad hemmhekk inħoss li tidħol ftit il-lealtà fis-sens mela jekk dak ikun ġib ktieb li hu jixtieq jippubblika, jekk tixtieq tippubblika, imma forsi mhux daqshekk ħajkun bestseller, jiġri hemmhekk jitlu xuż umani wkoll. Però eżeru liva minn ġrat li ġifieri sens kellem għalija, żgur kien hemm awturi li ppubblikaw kemm il-ktieb magħna li ġieli xi manuskritt li ħaġa oħra nixtieq insemmi, mhux bil-fors nirrifjutaw manuskritt għax mhux tajjeb, inti jista' jkollok ħafna raġunijiet fosthom li f'dik is-sena partikolari jkollok kodba oħrajn fl-istess ġeneru li inti r-riżorsi ta' marketing, r-riżorsi tiegħek ta' kollox huma limitati kemm jista' jkollok kodba fl-istess ġeneru, jew għadek kif pubblikajt ktieb kważi l-istess, tajt jien dak ikun ieħdu madni kif ippubblikajtu jkolli nirrifjutah.
Jeżisti wkoll biex inkompli ma' Chris, li ġieli wkoll titolbu jbiddel. Biddel l-istorja, ġifieri ġieli jkollu storja tajba. Ifhem realtà ta' Chris hija l-istess realtà tiegħi, ta' ġifieri mhux qed nitkellmu fuq affarijiet ħafna differenti ġifieri. Ġieli wkoll taffaċċja l-awtur tgħidlu isma' inti kapaċi tistenna? Jekk ikun hemm issues ta' loyalty, ifhem jien dis-sena x'aktarx l-awtur li jkun jafek sew speċjalment tkun ilek taħdem jew, tirin dis-sena dar imma l-ħajt. tistenna sena sena u nofs ħafna drabi s-sibli xismu. Jekk il-kontenut ma jkunx joġbok, t-diskuti hu għol. Jekk inti għandek relazzjoni tajba ma l-autur, ħatmu sajħu għalje. Is-sibu kol ċata rezistenza, ġerment ikunu minn awturi li għadhom għet jikbulu għal darba. Kif tgħidilhom isma' jina oġobni imma hemm ċerta affarijiet li nixtieq tbiddilhom tara ħerġi.
Xi mbagħad hemm il-maturità wkoll.
Ekku, dik l-ironija kif qed jgħid ġew eżattament huma mhux dejjem għejn hemm huma kultant dawk li jtikbu għall-ewwel darba li żied ikollok reżistenza. Però kif qed inti tidħol maturità mbagħad bħal f'kollox l-esperjenza.
Forsi xi ħaġa nieqsa u naħseb naqblu l-koll, jien naf pereżempju il-poeżija tfal f'Malti hija kważi ineżistenti. Hija l-istess problema li kif jiġri fil-qasam tal-kbar il-poeżija ma tbieħx, għadna l-istess sitwazzjoni bażikament.
Hija l-istess, għax anke wkoll il-poeżija b'mod ġenerali jiġifieri qed nitkellem issa speċjalment għat-tfal hija dejjem jusa bħala materja skolastika. Ma nix il-kultura li nejdu l-poezija hija gost ukoll.
Chris.
Le, naqbel mija ġifiri.
U għas-siskan. Le,
ħanejlek. Il-problema hija. Didi għadda. Għale, ħafna drabi ġifiri. U dina diskutejni għaw, Chris. Ħafna drabi għazbuna l-Merlin nuklaħtu Maltin u ma l-Unjoni Sovjetika u l-Amerika ta' tażmin il-Cold War. Mija realta, assolutament mija xie realta. Fortunatament, jina u Chris għanna relazzjoni tajba ma' xulxin, għanna rispett kbir lejn xulxin, nikkomunikaw ma' xulxin, forsi mhux kemm nixtiequ minħabba l-impenji tagħna, u iżjed ma tibda titkellem, tibda tiskopri li r-realtà tiegħi hija r-realtà tiegħu u viċi versa.
Niffaċċaw l-istess problemi, naturalment hemm il-kompetizzjoni dejjem, però inti għandek l-istess qed tiffaċċa l-istess problemi, l-istess realtajiet, sitwazzjonijiet.
Fil-fatt, suġġett forsi anke li xtaqt insemmi il-ġenituri, meta jixtru ktieb għat-tfal, donnom għadha dik il-mentalità li forsi ktieb irid ikun moralment korrett u li ħanajt hekk ma joħloqx problemi fit-twemmin u ma jċaqlaq l-ebda u werħa li għandha x'taqsam forsi ma komportament tal-ħajja. Għadna b'dik l-idea?
Qed issaqsija f'mod fi żmien ironikament dak kollu li għaddej f'dinja differenti mhux dinja tat-tfal, jiġifieri, però eħet il-rifletti ġifiri għatem ħafna, għalmenu jien li nara jien għatem ħafna nis ġenituri li fitxu kodba li għandhom morali, li anka ħafna li jema kultant.
Għawar użajna l-kelma safe.
Safe. Mor li kunem jow talima, jow inti sembat semmejt forsi jek jitħlu jinnaf kliem xiftit ambigwi, jow realtajiet, per eżempju, realtajiet ta' reliġjoni differenti. Li muħet najdux mettajt xej blasfem bekk billi ġmuġet nitkellmu fuq affarijiet. Ta' ċensura, qed nitkellmu biss fuq situazzjoni fejn għandek realtajiet reliġjużi jew etniċi jew ta' morali u drawwiet differenti. Li ma li tqedhom ftit għat-tfal eħe jkollok kif ngħidhom l-Inglis raised eyebrows.
Ħalli qed titkellmu fuq kodba tat-tfal, ġifieri diġà qed ngħidu minnhom infushom li jridu jkollhom ċerta forma ta' ċensura, ġifieri qed nuża kelma forsi li mhux adatta għal x'ismu ġifieri iridu bil-forsi jitrażmettu ċerta ammont ta' edukazzjoni jew livell jew mod ta' komportament. Però jiena naħseb ma nagħmel riklam u ma rridx nagħmel riklam għandi f'moħħi kodba ta' praspar ta' tfal imqarbin. Li blebna mod ma jirriflettu, anzi ġi kultant jgħidu lek oqgħod attenxa xi tifel tiegħi hyper u jekk jibda jaqrom jibda jipprova jimitom. Jiġifieri b'daqshekk ma fija xejn ħażin, però jiena wieħed minn dawk li ngħid li il-kodba b'mod ġenerali għandhom ikunu politically correct, għandhom jgħaddu messaġġ pożittiv jew negattiv mhux se noqgħod nidħol fih. Imma naħseb li għandhom ikunu politikament korretti, mhux politikament politika partiċena, però b'mod għaliex, għax nemmen l-letteratura f'kull livell, jiġifieri l-letteratura u l-letteratura baxxa, tittaddi messaġġ. Messaġġ li dawk li qed jaqraw issa, però messaġġ li dawk li qed jaqraw 20, 30, 40 sena oħra jibdew ħarsu lejn jibdew jistudjaw dak tip ta' letteratura li qed nofru issa. Allura b'xi mod jew ieħor mhux ngħidu noħolqu paraventu ta' dak li maħniex, imma irridu ngħaddu messaġġ.
Żewġ sentenzi, sinjuri, għaliex il-ħin għadda wkoll. Il-letteratura tat-tfal illum, is-settur, kif wieħed jarah, u forsi xandu jittama u kol għal-futur.
Mela, lokalment, jgħaf nitkellmu f'Malta. Jien, nonostante ġifiri biex ma nkunx għamilt il-kollum gerger, għana mela, li nonostante il-problemi u realtajt kollu li jen, nemmen li għedin f'klixe najt golden age, ma fissens fizmin fejet għaw ħafna nis, daqskem li għal għednem nis jiktbu l-istess tip ta' affarijiet, hemm min qed jesperimenta, hemm pubblikaturi, hemm editori, hemm disinjaturi, hemm illustraturi, kulħadd jesperimenta b'stil differenti, jiġifieri nemmen li qegħdin żmien fejn ħafna esperimentazzjoni. Sovent meta tesperimenta mhux se jiġi kollox tajjeb, se jkun hemm xi drabi fejn teżaġera xi ftit, xi kemm xi drabi fejn tiżvija xi ftit jew tajt dan ma ħarġ rasek tajjeb, però Edin fi żmien fejgħu illum ma sibx għadha tot l-iskuża li tajt jien ma t-tfal ma jaqrawx bil-Malti għax ma jsibu xejn xi jażlu. Naħseb dik l-iskuża llum ma tantx għadha tiġi.
Hemmhekk naħseb naqblu żgur. Ġew, il-veliti tiegħek.
Mod jismu. Baqa' bħal ma jkun hemm dejjem. Għandek ammont ta' awturi li kienu stabbiliti jew stabbilxew ruhom fil-qasam ta' tfal fi żmien li għaddew, però hemm ukoll ammont ta' awturi li huma ġodda, li huma forward looking, li huma innovativi u li qed jikkrew dak li huwa r-Rinaxximent Letterarju Malti. Fil-qasam ta' tfal, però anke fil-qasam tal-kbar. Però fil-qasam ta' tfal huma ħafna iżjed forward looking, ħafna drabi jiġu ma jissuġerulek anke il-format ħalli mhux dejjem taqbel magħhom imma ifhem ifhem allura hemm iżjed ħsieb wara ktieb li huwa ta' tfal.
Naħseb wara dawk iż-żewġ kummenti żgur li anki ħeġġiġna anke lill-uħut anke minnkom is-semgħa tagħna anke li tmorru u tarawhom u taqbduhom dawn il-kotba anke jekk forsi qbistu jew mill-fażi li trabbu tfal imma żgur li wieħed jista' anke japprezza kif qegħdin jgħidu Chris Gruppetta u Joe Mizzi id-dinja sabiħa tal-kotba ta' tfal bil-Malti. Grazzi li kontu magħna, aħna nerġgħu niltaqgħu mill-ġdid bħalhom ġimgħa fl-istess ħin. Insemmilkom.
Smajtu Karta Sahara. Prezentazzjoni u produzzjoni Sergio Grech.